რადიო თავისუფლება FM 107.4
24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება დებატები, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას მოყვა. რამდენიმე წუთში ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია გვიამბობს, თუ რაზე გამახვილდა ყურადღება.
თქვენ ყველაფერს არაკეთებთ ამისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ესეთი ფაქტები მაქსიმალურად შემცირდეს. რომ ამ ქვეყანაში იზრდება დანაშაული, სამწუხაროდ მათ შორის მძიმე დანაშაული, და ამ ქვეყანაში ფეხს იკიდებს ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში.
შემდეგ სავალალო სტატისტიკას მივაქცევთ ყურადღებას. საქართველოში საგზაო მოძრაობა სულ უფრო საშიში ხდება. რა იწვევს ამას?
არასტორი მანევრი, სიჩქარის გადაჭარბება, ნასამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა და ასევე ქვეითების მონაწილეობით მათი არასტორი ქცევის გამოწვეული შემთხვევები.
შემოგთავაზებ სადისკუსიო მაგიდა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, თემაზე სასამართლო რეფორმის ბედი სისტემაში მიმდინარე დაპირისპირებისა და აურზაურის ფონზე.
ეს ყველაფერი აჩენს კითხვებს, ხომ არ ცდილობს ერთის ხრივ სასამართლო სისტემა და მეორის ხრივ ხელისუფლება დაალაგონ ურთიერთობა ისე, როგორც ეს წლების განმავლობაში საქართველოში არსებობს.
და მე მრჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ თითქოს სასამართლო რეფორმები მიდის კარგად, ორგანიზებულად და ასე შემდეგ.
შემოგთავაზებ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც. გაცემას კი, ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს, დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. ვახო ხვიჩია ამჯერად ყურადღება შეაჩერა ფრანგულ კუბურ დუეტ IBS-ზე.
კრიტიკოსებმა ალბომს დადებითი შეფასება მისცეს და 2015 წლის ერთ-ერთ საუკეთესო ეთნომუსიკალურ პროექტად მოიხსენიეს ჟანრში contemporary negro spirituals.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. ახლა კი გადავინაცვლებ თბილისის სტუდიაში, სადაც იმყოფება ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია. იგი გვიამბობს საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ პარლამენტში გაკეთებული მოხსენების ძირითად მიმართულებაზე, მთლიანობაში თუ რაზე გამახვილდა როგორც დებატებისას, ასევე პრეზიდენტის მოხსენებაში ყურადღება. ამის თაობაზე ახლა უფრო ცოტა ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
25 წელიწადია, რაც ხელმეორედ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ გრძელდება ბრძოლა თავისუფლებისთვის. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მარადიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული დასავლური სახელმწიფოს მშენებლობა, განაცხადა მოხსენების დასაწყისში საქართველოს პრეზიდენტმა, და ისიც აღნიშნა, რომ ამ გზაზე საქართველოს მოქალაქეებს ყველა რესურსისა და შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოყენება მოეთხოვებათ. ითქვა, რომ ჯერ ისევ ბევრია პრობლემა, იქნება ეს საქართველოს ტერიტორიების მეხუთედის ოკუპაცია, ეკონომიკური პრობლემებით გამოწვეული ეული ფართომასშტაბიანი მიგრაცია, ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის საგანგაშო სტატისტიკა, სიღარიბისა თუ უთანასწორობის მაღალი მაჩვენებელი და წავე ეკონომიკური პრობლემები, რასაც პრეზიდენტი დიდწილად საგარეო ფაქტორებით ხსნის.
გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელება, განსაკუთრებით განვითარება ბაზრებზე, დოლარის გამყარება, ნავთობის ფასის ისტორიულ მინიმუმამდე დაცემა, რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკური რეცესია, რუსეთ-თურქეთის პოლიტიკური დაძაბულობის შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიკური სირთულეები, ეს არის ის ჩამონათვალი იმ სირთულეებისა, რომელიც არსებობდა გლობალურად ეკონომიკაში, არსებობდა სპეციფიურად ჩვენ რეგიონში და რომლებთანაც გამკლავება უწევდა ჩვენს ქართულ ეკონომიკას.
პრეზიდენტი მარგველაშვილი ეკონომიკურ პრობლემებს 2016 წელსაც მოელის, თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ წელს საქართველოს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე უნდა იყოს ორიენტირებული და ამიტომ სახელმწიფომ დიდი სამუშაო უნდა გასწიოს მიმდინარე სტრუქტურული რეფორმების გაძლიერებით და ჩვენი ქვეყნის კონკურენტული უპირატესობების კაპიტალიზაციის მიმართულებით. ამ კონტექსტში პრეზიდენტი მიესალმება პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივებს და 4 მათგანს გამოყოფს.
ესენია: სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტირებული რეფორმები, ბიზნესის ჩართულობის უზრუნველყოფა, მთავრობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და შესაბამისად სწრაფი გადაწყვეტილებები, აქცენტი რეგიონალური განვითარებისა და რეგიონალური ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებაზე და განსაკუთრებით, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, მინდა გამოვყო განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმირების ინიციატივა.
Როგორც საქართველოს პრეზიდენტი აღნიშნავს, საქართველოს ისტორიული არჩევნის გათვალისწინებით 2016 წელი მან ევროპული სახელმწიფოს წლად გამოაცხადა და შესაბამისად ყოველწლიურ მოხსენებაშიც მან არაერთხელ გაუსვა ხაზი სარგებელს, რასაც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება მოუტანს. ეკონომიკური სიკეთეების გარდა ხაზი გაესვა ცხადია ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივასაც, ქვეყნის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის ჭრილში ყურადღება გამახვილდა ნატოსთან დაახლოების პროცესზე.
დასახული გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების იმპლემენტაცია. შარშან აგვისტოში გაიხსნა ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი. 2015 წლის ივლისში ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოში ჩატარდა მასშტაბური მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობდნენ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. შარშანვე საფრანგეთთან ხელმოწერილი კონტრაქტების საფუძველზე დაიწყო თანამედროვე ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების შექმნის პროცესი. გაიმართა მასშტაბური სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი 2015.
საგარეო პოლიტიკის ჭრილში პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა საგანგებოდ გაუსვა ხაზი ურთიერთობების გაღრმავების აუცილებლობას ქვეყნის უმთავრეს პარტნიორ შეერთებულ შტატებთან. ითქვა, რომ აუცილებელია ახალი იმპულსის გაჩენა, რათა საქართველო ვაშინგტონში უფრო აქტიურად იყოს წარმოდგენილი და უფრო აქტიურად ჩანდეს შეერთებულ შტატების პოლიტიკურ რადარებზე. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხს, პრეზიდენტის თქმით, მართალია საქართველოს სურს, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებთან, რუსეთთანაც თანასწორობის პრინციპზე აგებული ურთიერთობები ჰქონდეს, მაგრამ ოკუპაცია ისა და მისგან გამომდინარე პრობლემების ფონზე ეს შეუძლებელია. პრეზიდენტის თქმით, რუსეთი ცდილობს საქართველოს წინააღმდეგ რბილი ძალაც გამოიყენოს, რასაც საქართველომ უნდა დაუპირისპიროს კოორდინირებული ურთიერთობა დასავლელ პარტნიორებთან. თავის ყოველწლიურ მოხსენებაში პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ასევე ილაპარაკა ეკონომიკური შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების აუცილებლობაზე, ინსტიტუციურ დემოკრატიაზე, სასამართლო სისტემის და პროკურატურის სისტემის შემდგომი რეფორმირების აუცილებლობაზე, ეროვნული ბანკისა და უშიშროების საბჭოს ფუნქციებზე და 2016 წლის არჩევნების ხარისხიანად ჩატარების გარდაუვალ საჭიროებაზე. პრეზიდენტმა 3 თებერვლის მოხსენების ფარგლებში გარკვეული ინიციატივებიც გაახმაურა და მაგალითად ეს სასამართლო სისტემა შეეხებოდა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენების კვალდაკვალ გამოცხადებული შესვენება დასრულდა, პარლამენტის ტრიბუნა ფრაქციათა წარმომადგენლებს დაეთმოთ და კოლეგების წინაშე პირველი თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე წარსდგა. მან პრეზიდენტის მოხსენებას ყოვლის მომცველი უწოდა, მოიწონა მასში დასმული აქცენტები და რამდენიმე აქცენტი თავადაც კრიტიკულად განარცო, მათ შორის იყო სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული კრიტიკა.
ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ამას მურუსიძის სასამართლოს ვეძახით. გახსოვთ ალბათ წინა ხელისუფლება, უმთავრესი მიზეზი მათი დამარცხების იყო სწორედ ის, რომ ქვეყანაში სუფევდა უსამართლობა. და ვინც ამ უსამართლობას ემსახურებოდა და ვისი ხელებითაც ხდებოდა ამ უსამართლობის წარმოება ქვეყანაში, სწორედ მათი დაწინაურება მიმდინარეობს დღეს. მართალი გითხრა, ძალიან ჩემთვის წარმოუდგენელია და აუხსნელია, თუ რატომ აკეთებთ ამას ყველაფერს.
ვიქტორ დოლიძის შემდეგ ტრიბუნაზე ქართული ოცნება მრეწველების წარმომადგენელი გოგი თოფაძე გამოვიდა და თავისი განცხადებებით საკმაოდ უხერხული და დაძაბული სიტუაცია შექმნა. ერთ-ერთი ასპექტი მადლიერების თემა შეეხებოდა და შესაბამისად პრეზიდენტი მარგველაშვილი დეპუტატმა თოფაძემ გამოიყვანა უმადურ პოლიტიკოსად, რომელმაც ქართულ ოცნებას და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს მხარდაჭერა არ დაუფასა. ფრაქციათა წარმომადგენლების ფორმატში პარლამენტის ტრიბუნა ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების სახელით ტარიელ ლონდარიძეს დაეთმო. ის აშკარად უკმაყოფილო დატოვა პრეზიდენტის მიერ დასმულმა აქცენტებმა და განსაკუთრებით იმა, რომ ეკონომიკური პრობლემები გიორგი მარგველაშვილმა დიდწილად საგარეო ფაქტორებს დააბრალა.
თქვენ თავი შეიკავეთ და იყავით კონსტრუქციული იმთავრობის ცდილად, რომელმაც ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა ეს ქვეყანა. ეკონომიკის მინისტრი, დღეს არის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებაზე. მაგრამ დღეს ის არის პრემიერ-მინისტრი. უკაცრავად, მე ვიყვირებ თუ არ ვიყვირებ ჩემი ნება ამ ტრიბუნიდან. ეკონომიკის განვითარებაზე, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ ისევ და ისევ გაამახვილეთ ყურადღება გარე ფაქტორებზე.
პრეზიდენტის გამოსვლის კვალდაკვალ დებატები რომ არ გამართებოდა. ასეთი გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიუროს 2 თებერვალს მიიღო და გადაწყდა რომ 3 თებერვალს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ დღეს ტრიბუნა 12 საპარლამენტო ფრაქციის წარმომადგენლებს დაეთმობოდათ თითოეულს 15 წუთით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება ჩვენი ეთერი, გზელდება იგი რელიგიის საკითხებზე, რელიგიისა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე საუბრით. სამოქალაქო სექტორის მრავალი წარმომადგენლის მხრიდან მძაფრი შეფასებები მოხდა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსში ნიშნებულ ცვლილებებს, რომელიც პირის რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფასა და რელიგიური სიწმინდეებისა და საკულტო ნაგებობების წაბილწვაზე საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. ცვლილებებს ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირეს. თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
საქართველოს სახალხო დამცველი მიჩნევს, რომ კანონპროექტი, რომელიც რელიგიისა და მათი მიმდევრების გრძნობების შეურაცხყოფისთვის დაჯერებას ითვალისწინებს, ეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს და განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის დემოკრატიულ განვითარებას. ამის თაობაზე საუბარია ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელიც შეეხება ცვლილებებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ცვლილებებს 2 თებერვალს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა. შემოთავაზებული ფორმულირებით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ერთადერთი კრიტერიუმია მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა, ნათქვამია უჩანანოაშვილის განცხადებაში, რომელიც ასე გრძელდება.
სრულიად მოკლებულია ობიექტური შეფასების შესაძლებლობას და ერთი ადამიანის გამოხატვას მთლიანად მეორე ადამიანის მორწმუნის კონტროლქვეშ აქცევს, რასაც პრაქტიკულად აქვს მორწმუნისათვის პრივილეგიის მინიჭების ეფექტი. ამასთან შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა ამ ნორმის საფუძველზე კანონის აღსრულებისას უნდა შეაფასონ, რა შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი მორწმუნის გრძნობებისათვის, რაც ამ ორგანოებს თვითნებობის ფართო შესაძლებლობას მიანიჭებს. გარდა ამისა, გრძნობების შეურაცხყოფა თავისთავად არ გამოდგება ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვის საფუძვლად. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ განაცხადა, რომ პოზიციის ფასეულობების იდეების მიუღებლობა არ შეიძლება გახდეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძველი. სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ობიექტურად იდენტიფიცირებადი ინტერესები, მაგრამ არა სუბიექტური გრძნობები.
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების ერთ-ერთმა ავტორმა, საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის დირექტორმა ზვია ტომარაძემ, 3 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე საყვედურით განაცხადა, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა აპოკალიფსური სცენარი, თითქოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ექნება საფრთხე. მისი თქმით, კანონპროექტის ავტორებს ეს მოტივაცია არ აქვთ, მათი სურვილია მოქალაქეთა რელიგიური გრძნობების დაცვა.
ჯიპიანი მამაო თქვათ, ან ღიპიანი მამაო. ჩემი აზრით, აი ამ შემთხვევაში და ამ კანონის მიხედვით ეს არ შეიძლება სამართალდარღვევად, მაგრამ დაუშვათ, თუ ჩვენ მივაყენებთ ესეთ შეურაცხყოფას, მართმადი დებილები დაუშვათ. აი ეს არის პირდაპირ მოტივი, არის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა. ნებისმიერი პირი, რომელიც იგრძნობს თავს შეურაცხყოფილად, ის მიმართავს სასამართლოს და სასამართლო განსაზღვრავს აი ამას.
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კონკრეტული შემთხვევები თუ რა იქნება დასჯადი, ამას სასამართლო დაადგენს, თუმცა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გედევან ფოფხაძის თქმით, ასეთ მაგალითად შეიძლება გამოდგეს მაგალითად ისეთი შემთხვევა, რომელიც ქობულეთში მოხდა, როდესაც სასულიერო სასწავლებლის კარზე მოქალაქეთა ერთმა ჯგუფმა გორის თავი მიამაგრა.
პირად ბიოგრაფიაში ის რომ ეს არის დაჯარიმებული იმის გამო, რომ ვიღაცის რელიგიურ შეხედულებს შეურაცხყოფა მიეღენა, ჩემი აზრით ეს ნებისმიერ ადამიანისთვის ძალიან დიდი ლაქაა და ამას ყველა უნდა მოერიდოს. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დადგება ესეთ ქმედებებზე, როგორც იყო თქვა, როდესაც ღორის თავი მიაჭედეს მუსულმანური სალოცავისტო ორგანიზაციის კარებს.
უმცირესობებზე ზრუნვის საბურველით შეფარულ მაცდურ შეთავაზება დავაზებს ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე საკანონმდებლო ინიციატივას. მისი თქმით, ხელისუფლება მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს არ იყენებდა წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ რელიგიური უმცირესობათა სამართლებრივი ინტერესები ყოფილიყო დაცული და შესაბამისად ახალი ინიციატივაც მისთვის საფუძვლიან ეჭვს ბადებს.
ეცბადებს აღნიშნული კანონმდებლობა, რომელიც აბსოლუტურად არ ყოფილა არასდროს განხილვის თემა უმცირესობაში, ეჭვბადებს ასევე მათი ეს დამოკიდებულება და ქმედება, და თუნდაც პირები, რომლებიც ამ კანონპროექტს ინიცირებენ, გამომდინარე აქედან მე ვფიქრობ, რომ ეს კანონმდებლობა არამარტო უმცირესობისთვის, ეს იქნება სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლებისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტის ვახუშტი მენაბდის თქმით, კანონპროექტი ერთი შეხედვით თითქოს სიძულვილის ენის გამოყენების აკრძალვას შეეხება, თუმცა ის იმდენად არის საფრთხეშემცველი, რამდენადაც გამოხატვის თავისუფლებას აყენებს დარტყმის ქვეშ. ვახუშტი მენაბდის თქმით, გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება შეზღუდოს მხოლოდ 2 ერთდროულად არსებული მიზეზის გამო.
ერთი ეს არის ის, როდესაც ის საფრთხეს უქმნის საზოგადოების წესით, და მეორე მას არ უნდა გააჩნდეს ღირებულება პოლიტიკურ და სოციალურ თვალსაზრისით. ამ საკითხებს არ ითვალისწინებს შემოთავაზებული კანონპროექტი. ის ზღუდავს ნებისმიერ გამოხატვას, თუნდაც ის მას ჰქონდეს პოლიტიკური ღირებულება, რაც უკვე უპირისპირდება ადამიანის თავისუფლებას, ჰქონდეს აზრი გამოცხვას ის სტერილობით და პირად თუ
რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები გეგმავენ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფთან კონსულტაციების გამართვას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღვიძე. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურებს აწარმოებს დარეჯან ვალიშვილი, სოციალური მუშაკი, ბავშვთა დაცვის სპეციალისტი. მის ნაფიქსა და ნაზრებს თქვენ ნაკვირის ბოლოს მოისმენთ. ახლა კი გრძელდება ანალიტიკური საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც საქართველოში საგზაო მოძრაობის პრობლემით განვაგზობთ. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევები საქართველოში უფრო და უფრო გაიზარდა, კერძოდ იზრდება ავტოავარიების გამო დაღუპული და დაშავებული ადამიანების რაოდენობაც. ამის შესახებ ინფორმაცია ორგანიზაციამ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოითხოვა. გიორგი გოგო ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან არკვევდა, თუ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და გამოსავალი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2015 წელს საქართველოში 6500-მდე ავტოსაგზაო შემთხვევაა რეგისტრირებული. ეს დაახლოებით 500 მეტია ვიდრე 2014-ში. ავტოავარიების შედეგად დაიღუპა 600-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო დაშავდა 10000-მდე. დაღუპულებს შორის 28 ბავშვია. ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი განმარტავს 4 ძირითად მიზეზს, რაც 2015 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევებს იწვევდა.
არასწორი მანევრი, სიჩქარის გადაჭარბება, ნასამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა და ასევე ქვილითების მონაწილეობით მათი არასწორი ქცევის გამოწვეული შემთხვევები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით 2012 წლიდან მოყოლებული გზებზე ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. როგორც ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, პასუხისმგებლობა ეკისრება როგორც ხელისუფლებას, ასევე მძღოლებს და ქვეითებს. თუმცა ყველაზე მთავარი მაინც პროცესში სახელმწიფოს ჩართულობაა. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი მიიჩნევს, რომ საგზაო წესების დარღვევისათვის ჯარიმები უნდა გამკაცრდეს.
2012 წელს არჩევნების შემდგომ ხელისუფლებამ განახევრა ჯარიმები ისეთ საქმეებზე, როგორიც იყო სიჩქარის გადაჭარბება, დუწყვეტი ხაზის გადაკვეთა ან შუქნიშანზე წითელზე გავლა და შემდგომ. ამ ჯარიმების განახევრება და ზრდა ავტოსაგზაო შემთხვევების იყო ძალიან თანმიმდევრული. ეს იყო გარკვეულწილად მესიჯი სამრღვევი პირებისთვის, რომ იცით რა, ჩვენ აღარ უყურებთ ამას ასე სერიოზულად, ეს გამოდის.
დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების ზრდა იმ ფონზე, რომ გაერო მიზნად ამ ციფრის შემცირება დაისახა, იმის მაჩვენებელია, რომ ქვეყანა ამ კუთხით ევროკავშირის რეკომენდაციებს არ ითვალისწინებს. ის საუბრობს სხვა პრობლემებზეც: ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილები, ცუდი ინფრასტრუქტურა, მოძველებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ავტოსაგზაო შემთხვევების გამომწვევი არანაკლები მიზეზიაო ამბობს. იმავეს ფიქრობს ორგანიზაციის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა. მისი თქმით, უსაფრთხო ტრანსპორტის ქონა საკმაოდ მრავალმხრივ სამუშაო თემაა.
გამართული და უსაფრთხო ტრანსპორტის შეუძლებელია იგივე ეკონომიკის განვითარება, ტურიზმის, და ეს უნდა გახდეს პრიორიტეტი, რა, რომ ამ სფეროში იყოს კონკრეტული გეგმა და ამ გეგმის განხორციელებაზე იყოს კონკრეტული პასუხისმგებლობა, როგორც სახელმწიფო, ისე არა სახელმწიფო ორგანიზაციებისგან.
იმაზე, რომ პრობლემა მრავალმხრივია, საგზაო უსაფრთხოების სამივე სპეციალისტი გელა კვაშილავა, დავით მესხიშვილიც და ეკა ლალიაშვილიც თანხმდებიან, თუმცა სამივეს აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ საკითხის მოგვარება რამდენიმე სახელმწიფო უწყებაზეა გადანაწილებული.
ნორმალური მომენტია, მაგრამ ამავდროულად თუ ჩვენ ვიმშელებთ აი წარმატებული ქვეყნების გამოცდილებს, გავიზიარებთ ყველა ქვეყანაში, ვინც შეამცირა საგზაო შემთხვევების რაოდენობა, არის ასევე მაკოორდინირებელი უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი არის საგზაო შემთხვევების შემცირებაზე ქვეყანაში.
ამ თემის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული გრძელვადიანი გეგმა გზებზე მდგომარეობის გამოსასწორებლად, რაც მოიცავს საკანონმდებლო ბაზის, ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't
want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong.
Радио თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებით. პროგრამას კი განაგრძობს სადისკუსიო მაგიდა. ბოლო დღეებში საქართველოში განსაკუთრებული სიმწვავით წარმოშინდა ის, რომ სასამართლო სისტემაში სერიოზული პრობლემები და დაპირისპირება. სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისა და იუსტიციის საბჭოს რეფორმირების საჭიროებაზე დღეს თავის ყოველწლიურ გამოსვლაში ილაპარაკა საქართველოს პრეზიდენტმაც და ხაზი გაუსვა პოლიტიკური ნების მნიშვნელობას. საკითხავია, რამდენად შესაძლებელია ეფექტიანი რეფორმის გატარება სასამართლო სისტემაში არსებული დაპირისპირებისა და საურაოდ გავლენის სფეროების შენარჩუნებისათვის ბრძოლის ფონზე. ამ თემაზე საუბრისას პოლიტიკური ნების მნიშვნელობას უსვამს ხაზს სადისკუსიო მაგიდის ერთ-ერთი სტუმარიც. ნინო გელაშვილმა ჩემმა კოლეგამ თბილისის სტუდიაში მიიწვია სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი და ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმენთ ახლა დისკუსია.
ამ ვითარებაში რა არის თქვენი აზრით პრიორიტეტული და გრჩებათ თუ არა კვლავ რწმენა, რომ რეფორმა შესაძლებელია ამ ფონზე გაგრძელდეს?
ვითარება არსებითად შესაძლოა არ შეცვლა, უბრალოდ ახლა უფრო ნაცვლად ხედავთ რაღაცებს, რაც აქამდე ასე კარგად არჩანდა. თუ რამე ამ სისტემიდან, ამ კრიზისიდან გამოიყვანს სისტემას, ეს იქნება ჯანსაღი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც დაარეგულირებს და აგვარიდებს ზუსტად თავიდან იმ კლანურ თუ რაღაც გავლენიანი ჯგუფების არსებობას სასამართლოში, რომელიც ახერხებენ ასე დაალაგონ ყველაფერი, როგორც ჩანს ბოლო დღეებში, რომ მათ მიერ არის დალაგებული. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ აჩვენოს საკმარისი პოლიტიკური ნება და მზაობა და დისტანცირდეს ცალსახად იმ პროცესებისგან, რაც სასამართლოში მიდის. სხვა მხრივ, ნამდვილად ჩდება კითხვები და ეჭვები. არა პირდაპირ თუ პირდაპირ განზრახ თუ გაუცნობიერებლად ხომ არ ხდება ამ პროცესების ერთგვარი მხარდაჭერა მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც შეიძლება აწყობდეს ან გარკვეული პერიოდი აწყობდეს, სანამ საარჩევნო წელია, იმ ტიპის გავლენიანი ფიგურების და ჯგუფების არსებობა სასამართლოში, როგორიც დღეს ყავს. და ალბათ ლოგიკურადაც უფრო მარტივია მოაგვარო ურთიერთობა ხუთ ადამიანთან, რომელიც შემდეგ დაგილაგებს ყველაფერს 260 მოსამართლესთან, ვიდრე ასე ვთქვათ საერთოდ მისცეს სრული დამოუკიდებლობა სასამართლო სისტემას. და მით უმეტეს, რომ ვიცით, რომ არის საარჩევნო წელი, მოსალოდნელია საარჩევნო დავები სასამართლო სისტემაში, გახმაურებული საქმეები არის, რომელიც ნელ-ნელა ავაზე მდგომ ინსტანციის სასამართლოებში. ამდენად ეს კითხვები არსებობს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება მაჩვენოს მისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ამბობ, გაემიჯნოს სრულად და დისტანცირდეს ამ პროცესებისგან. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში სამართლებრივი რეფორმების შესუსტება, შენელება სასამართლო სისტემაში, რასაც ვხედავთ და ვაკვირდებით, უცნაური შეხვედრები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანთან ყოფილი პრემიერ-მინისტრების მხრიდან და მათი განცხადებები და შეფასებები მდივნის საქმიანობასთან დაკავშირებით და ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარი პოზიტიური შეფასებები მის ფიგურასთან დაკავშირებით, იუსტიციის მინისტრთან სასამართლო კორპუსის უცნაური შეხვედრა, ასევე უცნაური შედეგებით. ეს ყველაფერი აჩენს კითხვებს, ხომ არ ცდილობს ერთის ხრივ სასამართლო სისტემა და მეორის ხრივ ხელისუფლება დაალაგონ ურთიერთობა ისე, როგორც ეს წლების განმავლობაში საქართველოში არსებობდა. და ამის ტრადიცია სასამართლოსაც ძალიან დიდი აქვს, რომ მას დაალაგებული ჰქონდა ურთიერთობა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან.
გავატონაზით, სოფო მახსენა რაღაც დაჩვენოს ხელისუფლება, რომ ემიჯნება იმას, რაც ხდება ამ სისტემაში, ასეთ დაალაგებას, როგორც ახლა ხდება, გაემიჯნოს რით, თქვა, საკანონმდებლო ინიციატივებით, რა იქნებოდა თქვენთვის ნიშანი?
პირველ რიგში, სასამართლო სისტემაში პრობლემები რაც არის დღეს, არის გამოწვეული სწორედ იუსტიციის საბჭოს მხრიდან. თუნდაც ის, რომ ჩატარდა მაგალითად კონფერენცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ იყო პროვოცირებული, ესე შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ამის ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული კომიტეტი, ანუ ერთ-ერთი სტრუქტურაში და სასამართლო სისტემაში, ჩვენ თუ გავავლებთ ასე ვთქვათ ხაზს, ეს არის ასეთი მდგომარეობა, რომ იუსტიციის საბჭო თვითონ არის მთავარი მოთამაშე, ის აკეთებს ნებისმიერ განცხადებებს, როგორც თვითონ ამზადებს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ დოკუმენტებს და შემდეგ უკვე ცდილობს, რომ მოიპოვოს მოსამართლეების მხარდაჭერა და მისთვის ადვილი სათქმელია, რომ მას უჭერს მხარს 200-ზე მეტი მოსამართლე. და ეს შთამბეჭდავი ციფრია გარეს საზოგადოებისთვის, მაგრამ მხარს არ უჭერს ყველა, ესეც ფაქტია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თავად იუსტიციის საბჭოს როლი გამოიკვეთოს იმ თვალსაზრისით, რომ კი არ უფრო გააღვივოს არსებული პრობლემები, პირიქით ის იყოს მოწოდებული იმისთვის, რომ რეალურად აღიქვას რა პრობლემები აქვს, რა ხარვეზები აქვს მის პრაქტიკაში და არ განაწყოს მოსამართლეთა კორპუსი ისე, რომ საზოგადოებას, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს განსაკუთრებით, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესებში, აქვთ კრიტიკული მოსაზრებები და ეს არის ცუდი. მე ვფიქრობ, რომ მისი როლი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას, განსაკუთრებით საკანონმდებლო ხელისუფლებას, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს, აქვს ძალიან დიდი ფუნქცია. ჩვენ ვიცით, რომ განხორციელდა სასამართლო რეფორმის პირველი ტალღა, განხორციელდა მეორე ტალღა და შეხვედრები ჩატარებულა სასამართლო რეფორმებთან დაკავშირებით, ან სხვა თემებზე, სადაც ამაზე იყო უბრალოდ საუბარი. და მე მრჩება ესეთი შთამბეჭდილება, რომ თითქოს სასამართლო რეფორმები მიდის კარგად, ორგანიზებულად და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი, ჩვენ ვიცით, რომ მესამე ტალღა არის შეჩერებული და ჯერჯერობით არ ვიცით, როდის განახლდება, მაგრამ არის მეორე საკითხი. მე მრჩება შთამბეჭდილება, რომ ეს არის ფრაგმენტული ხასიათის. სახელმწიფოს რომ ქონოდა უფრო სისტემური მიდგომა და არა ესეთი მუხლობრივი ცვლილებები, ან რაღაცა თუნდაც ინსპექტორის აპარატ ინსტიტუტზე მაინც და მაინც აპელირება და ასე შემდეგ. არსებული პრობლემების აღმოფხვრაზე რო ქონოდა მას უფრო სიღრმისეული მიდგომა, უფრო უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თქოს რეფორმები არის ნაჩქარები, ხშირ შემთხვევაში ის არის დაგვიანებული. ამიტომ ყველაფერს მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯობია რომ თავიდანვე იყოს განსაზღვრული სტრატეგია ორგანიზებულად, რა თქმა უნდა, ჩვენ რა გვინდა, როგორი სასამართლო გვჭირდება რეალურად, როგორი საბჭო გვჭირდება და ეხლაც არ არის
ჩვენ ვის
საქართველოს მოსახლეობას
ხალხს, იმიტომ რომ რა
თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოსამართლეები ემსახურებიან ხალხს, რომელიც მას მიმართავენ და ისინი მათ უფლებებს უნდა იცავდნენ, ხო? ეს არის მისთვის შექმნილი და რა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რომ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომ იუსტიციის საბჭოს საქმიანობიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე კარგად ვიცით, რა პრობლემებს შეიძლება ველოდოთ აი ამ ფორმატით, რას შესაძლებობა და რა რეგულაციებიც არსებობს საბჭოსთან მიმართებაში. თუნდაც ის როგორ იღებს ის გადაწყვეტილებას მოსამართლე დანიშნულ შესახებ. ხმათა 2:13, ხო? ანუ აი ესეთი დეტალები ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უბრალოდ დავსხდეთ ყველა ის ადამიანები, ვინც არიან ჩართულები ამ პროცესებში და დაინტერესებულები, ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოებას და ყველა ნებისმიერი ექსპერტი, ვისაც შეუძლია რაიმე გააკეთოს, რომ გავაანალიზოთ, რომ ეს პრობლემები ნამდვილად არის, მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭომ ალბათ არც კი მიიჩნევს იმას, რომ ეს არის ხარვეზები და მას უნდა გამოსწორება რაიმესი. ამის დასტურია მოსამართლე კონფერენცია, როდესაც მას გააკეთეს განცხადება და პირიქით მოუწოდეს ყველას, რომ თქვენ უჩაერებით ამ პროცესებში და საერთოდ არც აინტერესებს ხების მოსაზრებები როგორც ჩანს. ხო,
აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ალბათ ამ პროცესში ვინ არიან მოთამაშეები და რომელი მოთამაშეები აკლია ამ პროცესს, რასაც ქვია სასამართლო სისტემის რეფორმა.
ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებოდით, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელშიც ნაწილი წევრების არიან მოსამართლეები, თუმცა არამოსამართლე წევრები უკვე ქართული ოცნების პარლამენტის მიერ არიან დანიშნულები საბჭოში, მათ ძალიან უჭირდათ გადაწყვეტილებების მიღება, იყო საკმაოდ დაძაბული პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ქონდა ერთგვარი სიტუაცია, სადაც გადაწყვეტილებების მიღება ძალიან რთულდებოდა. თუმცა რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ რადიკალურად შეიცვალა ვითარება და არათუ პრობლემა აღარ არის ამ ორ ჯგუფს შორის კომუნიკაცია, პირიქით ძალიან საეჭვო და ძალიან მარტივად ხდება საკმაოდ რთულ და კომპლექსურ თემებზე კონსენსუსის მიღწევა მათ შორის. პირველად სწორედ ამან დაგვაფიქრა, რასთან გვაქვს საქმე და ხომ არ არის ამ ჯგუფებს შორის ერთგვარ დათმობაზე თუ გარიგებაზე საუბარი და ორივე მხარე თავისთვის სასარგებლო შედეგებს სწორედ ამ გარიგების გზით ხომ არ იღებს. მოსამართლე დანიშნვის ბოლო პროცესმა, რომელიც წლის ბოლოს დეკემბერში ჩატარდა, პირდაპირ აჩვენა და მის მერე გააკეთეს განცხადება საბჭოს წევრებმა, სადაც პირდაპირ თქვეს, რომ ისინი დათმობების გზით მიდიან და ნამდვილად ხა მათ შორის ლევან მურუსიძის დანიშნვის ნაც მათ აღნიშნეს, რომ იყო კომპრომისული და სხვა შორის ძალიან საეჭვოდ საბჭო ცდილობს საზოგადოებაში ამაზრის დათესვას, რომ პირველ რიგში საბჭო უნდა სარგებლობდეს სასამართლო კორპუსის მხარდაჭერით და ნდობით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მას ენდობოდეს, თუმცა თვითონ სასამართლო კორპუსი უნდა იყოს ნდობით აღჭურვილი საბჭოს მიმართ. ალბათ ეს არის სწორედ კომპრომისი, რომელზეც საბჭოს წევრები მიდიან მოსამართლე კორპუსის მიმართ. რაც შეეხება მთელ ამ პროცესს, ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს არის ალბათ ისევ გავლენიანი ჯგუფების ბრძოლა გაძლიერებისთვის. ბოლო კონფერენციაც მე ვიტყოდი, რომ იყო მთლიანად ამ გავლენების და ძალის დემონსტრირება. როდესაც წლის ბოლოს დეკემბერში ჩატარდა კონფერენცია, ჯერ კიდევ არ იყო დანიშნული ლევან მრუსიძე მოსამართლე და მთელი კონფერენცია მიეძღვნა იმის დემონსტრირებას, რომ სასამართლო კორპუსი მხარს უჭერს ამ კანდიდატს და ახლა ბოლო დღეებში უკვე ჩატარებული რიგგარეშე ახალი კონფერენცია იყო ერთგვარად ამ შედეგებისთვის თვალის გადავლება, რამდენად გაამართლა სასამართლო კორპუსის მობილიზაციამ და ისინი დარწმუნდნენ, რომ ეს მობილიზაცია ამართლებს და ეს ყველაზე კარგად გამოიხატა ლევან მრუსიძის დანიშნულში და ეს იყო ჩვენი აზრით ყველაზე სახიფათო მესიჯი, რომელიც საბჭომ გააგზავნა სასამართლო კორპუსის მიმართულებით, რომ მიუხედავად ყოლაფრისა, მიუხედავად იმისა, კანდიდატი რამდენად აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, რამდენად იმსახურებს მოსამართლეობას და რამდენად არის მიზანშეწონილი თუ გამართლებული მისი დანიშნა მოსამართლეთ, ის დაინიშნა მოსამართლეთ და ეს არის უკვე მესიჯი ყოფილი მოსამართლეებისთვის, სისტემაში არსებული მოსამართლეებისთვის და სამწუხაროა ის, რომ კანონმდებლობა, რაზეც ნაზი საუბრობდა, ვერ ზღუდავს ამგვარ თვითნებობას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან. ის, რომ პარლამენტმა აღმასრულებელი ხელისუფლებამ ამდრომდე არიფიქრა იმაზე, რომ შეეცვალა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი ქვეყანაში, სწორედ ამან შექმნა იმგვარი სისტემა, რამაც მისცა საბჭოს საშუალება, რომ ყოველგვარი დასაბუთების არგუმენტაციის გარეშე დაინიშნა ცალკეული კატეგორიის მოსამართლეებით ამდევებას და უარი ეთქვა მთელი რიგი კანდიდატებისთვის. გარდა ამისა, ორი საკითხი, რაზეც ძალიან სწრაფად მინდა შევეხო. რა იწვევს სასამართლოში ამგვარ დაძაბულობას თუ გავლენიანი ჯგუფების მობილიზაციას. ეს არის ის, რომ მოსამართლე ძალიან დიდ ნაწილს გასდის სამოსამართლე უფლებამოსილების ვადა. ისინი ელოდებიან გადანიშნას თანამდებობაზე ახლიდან დანიშნას და ცხადია მათ გარკვეული გარანტიები ამისთვის ჭირდება. თუ ისინი ხედავენ, რომ ეს გარანტიები არის გავლენიანი ჯგუფების ხელში, ისინი ახდენენ ამ ჯგუფების გარშემო მობილიზაციას. ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი დისციპლინური პასუხისგებლობის სისტემა, მათ შორის იყოს ისბერკეტი, რომელსაც ეს გავლენიანი ჯგუფები იყენებენ იმისთვის, რომ ინდივიდუალური მოსამართლეების ეს გავლენა მოახდინონ და მათ გარშემო მათი გაერთიანება უზრუნველყონ და მობილიზაცია. ისევე როგორც სხვა ინსტიტუციური მექანიზმები, რომელიც აძლიერებს კიდევ უფრო ამ გავლენიან ჯგუფებს.
ჩვენ დღევანდელ საუბარში ბევრი რამ დაგვრჩება მიღმა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გვიწევს ჩვენ ახლა პროცესის რაღაც მონაკვეთის ახსნა. იმისთვის რომ სწორად იყოს რაღაც ახკმული ის რაც დღეს ხდება. და სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ახლა ნაზისმი და ვკითხო ბოლოს, რა რისკებს ხედავთ თქვენ? როგორ დაზარალდება საზოგადოება თუ კი პროცესი, ასეთი პროცესი შენარჩუნდება, რაც ახლა მიმდინარეობს, რაზეც თქვენ საუბრობდით, სოფოც გავლენის სფეროების შენარჩუნებაზე თავად სისტემის შიგნით. იქნებ კარგები არიან, იქნებ სიკეთისთვის უნდათ ეს გავლენები. ანუ ეს კითხვები ალბათ არის ვიღაცებს აქვთ და მინდა რომ რისკებზე ბრძანოთ. რა საფრთხეა საზოგადოებისთვის?
უნდა ახ საზოგადოებისთვის საფრთხე ნამდვილად არსებობს, არ მითხა ვინმე შევაშინოთ ჩემი განცხადებით, მაგრამ არის თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა ბოლო ორი დღის განმავლობაში რომ საუბრობთ არარსებულ პრობლემებზე. ანუ ისტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები საუბრობენ არარსებულ პრობლემებზე, რეალურად ესე გამოდის. ვინაიდან ის რა სერიოზული გამოწვევებია მას წინაშე, ისინი ამას უბრალოდ გვერდსულიან, აიგნორებენ ასე ვთქვათ და ამაზე არ საუბრობენ საერთოდ. არ უნდათ მოისმინონ ნებისმიერი სახის კრიტიკული მოსაზრება. ეს ძალიან საშიშია. მე მქონდა მოლოდინი, რომ იუსტიციის საბჭოში იქნებოდა გარკვეული მოსაზრებები, განსაკუთრებით არამოსამართლე წევრების მხრიდან, რომ ისინი რეალურად განსჯიდნენ რა პრობლემებია, რა ხარვეზებია, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. და ერთი რამ არის კიდევ მნიშვნელოვანი, ჩვენ საუბრობდით რეფორმაზე, რამდენად წარმატებული იყო ეს რეფორმები, უნდა შეფასდეს აუცილებლად ხელისუფლების მხრიდან, სასამართლოს მხრიდან. და პირველი საკითხი ერთ-ერთი არის არამოსამართლე წევრების არჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ამ რეფორმის იდეა სწორედ ის იყო, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ იქ. თუ ჩვენ რაიმე წუხილი გვექნებოდა გარედან, იქ ყოფილიყვნენ ის ადამიანები, ვის ამ წუხილს მიიტანდნენ საბჭოში და ექნებოდათ შესაბამისი უფლებამოსილება და ხმა ამისთვის, ოფიციალურად ხმა მის მიცემის პროცედურების დროს. მაგრამ ეს ასე არ ხდება. ისინი აღმოჩნდნენ ისეთ მდგომარეობაში, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აღიქვამენ მტრად და ძალიან სამწუხაროა. იდეაში, აი სწორედ რეფორმის იდეა იყო ეს, რომ ისინი ყოფილიყვნენ საზოგადოების წარმომადგენლები და აი ასეთი დამოკიდებულებები, ასეთი წარუმატებლობები ნამდვილად აჩენს ძალიან ბევრ შის და ხარვეს. და კიდევ ერთი საკითხი, საზოგადოებაზე ყველაზე მეტად ისახება მოსამართლეთა გადატვირთულობა. ძალიან ბევრ საუბრობთ ჩვენ ამ საკითხზე და საბჭო ამისთვის არაფერს არ აკეთებს, ჯერ კიდევ არანაირი ნაბიჯები არ გადაუდგამს, არ არსებობს სტრატეგია, როგორ მოხსნას მოსამართლეთა გადატვირთულობის პრობლემა. ეს გადატვირთულობა არ არის მხოლოდ მოსამართლეთა პრობლემა, თუმცა ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ 500 საქმეზე მომუშავე მოსამართლისთვის ძალიან რთული ამ რეჟიმში მუშაობა. საზოგადოებაზე ჩვენ საუბრობდით საფრთხეებზე, ხო? პირდაპირ აისახება, ისინი არიან იმ საფრთხის წინაშე, რომ ვერ მიიღებენ სწრაფ და ხარისხიან მარცვაჯულებას. იმის ნაცვლად, რომ საბჭო აი ესეთი პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნავდეს და ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდეს, თუ რა რაოდენობის მოსამართლეს ჭირდება საჭიროებები შეისწავლოს და ასე შემდეგ, ისინი საუბრობენ სრულიად არარსებულ პრობლემებზე და ეს არის სამწუხარო, ანუ ჩვენ ავწვით რეალობას, ეს არის ჩვენი პრობლემები დღესდღეობით.
თქვენ მოსმენთ სადისკუსიო მაგი და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული და ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, მონაწილეობდნენ სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ერთი ანონსის შემდეგ კი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, you accuse me.
სელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ითხოვს 3.4 მიათედი მილიარდი დოლარის გამოყოფას 2017 წელს რუსეთის აგრესიის საწინააღმდეგო ზომების დასაფინანსებლად. ეს არის მიმდინარე წელთან შედარებით 4-ჯერ გაზრდილი თანხა, რაც ასახავს ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეების შეშფოთებას მოსკოვის პოლიტიკური კურსით. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს პენტაგონის გეგმაზე.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ესკარტერმა 2 თებერვალს ვაშინგტონში ისაუბრა თავდაცვის ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საჭიროებებზე. 2017 წლისთვის ის ითხოვს 582.7 მილიარდ დოლარს და ასახელებს ამერიკელი სამხედროების წინაშემდგომ 5 მთავარ გამოწვევას: რუსეთს, ჩინეთს, ჩრდილოეთ კორეას, ირანს და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. პენტაგონის გეგმით, თავდაცვის ამთლიანი ბიუჯეტის ნაწილი 3.4 მილიარდი დოლარი მხოლოდ რუსეთის აგრესიის საწინააღმდეგო ზომებს უნდა მოხმართეს. კარტერის განმარტებით გაძლიერდება შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ ევროპაში, რაც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მეტი სამხედრო შენაერთის როტაციას ევროპაში, მეტ წვრთნას და სწავლებას, მეტ სამხედრო აღჭურვილობას მოკავშირე სახელმწიფოებში, მეტ ზრუნვას ინფრასტრუქტურაზე.
რუსეთის აგრესიის შესაძლებლად ჩვენ ძლიერი და გაწონასწორებული პოზიცია გვაქვს. 25 წელი არ გვიწევდა ამაზე ზრუნვა და მიუხედავად იმისა, რომ არ მსურს ასე იყოს, ახლა გვიწევს.
განაცხადა კარტერმა ვაშინგტონში დაფუძნებულ კერძო კვლევით ინსტიტუტში ეკონომიკურ კლუბში სიტყვით გამოსვლისას. გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი პენტაგონის მაღალი რანგის თანამშრომლების განცხადებებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ქვეყნებს შორის, სადაც დამატებით აღჭურვილობას და სამხედრო ძალებს განათავსებენ, სავარაუდოდ იქნებიან უნგრეთი, რუმინეთი და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები. ამავე გაზეთთან საუბრისას ექსპერტმა ეველინ ფარგაშმა პენტაგონის გეგმას უწოდა ძლიერი სიგნალი, რომელიც მიანიშნებს მტკიცე გადაწყვეტილებაზე, შეჩერებულ იქნეს რუსეთი და ციდა და გაძლიერებულ იქნენ ჩვენი ალიანსი და ჩვენი პარტნიორობა ქვეყნებთან, როგორიც არიან უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო, ამბობს ამერიკელი ექსპერტი. ვაშინგტონსა და მის ნატო მოკავშირეებს რამდენიმე წყება სანქციები აქვთ დაწესებული მოსკოვისთვის, მას შემდეგ რაც მან 2014 წელს უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა შეუდგა. ნატოს ზოგი წევრი, უწინარეს ყოვლისა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები და პოლონეთი, ითხოვენ მოკავშირეებისგან უფრო ძლიერ რეაქციას, მძიმე შეიარაღების განთავსებას და მოკავშირეების სამხედრო შენაერთების აქტიურ მოქმედებას. პენტაგონმა უკვე გაახშირა ევროპაში თავისი სამხედრო შენაერთების როტაცია, გააქტიურა რეგიონში წვრთნა და სხვა სახის მხარდაჭერა.
ამიტომ მთავარი პრინციპია შევძლოთ ჩვენი ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგეების შეჩერება. უნდა შეგვეძლოს და უნდა ჩანდეს კიდეც, რომ ეს შეგვიძლია ძლიერი აგრესორისთვის მიუღებელი გავხადოთ საფასური, რაც მას ან საერთოდ ხელს ააღებინებს აგრესიულ მოქმედებაზე, ან ძალიან ანანებს, თუ კი აგრესიას
მიმართ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ამ გამოსვლას უკვე მოხვა ნატოს გამოხმაურება. ალიანსის სამოქალაქო ხელმძღვანელობა საგანგებო განცხადებაში აქებს ეშ კარტერის წინადადებას ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯების გასთის თაობაზე.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა პენტაგონის გეგმებზე შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება 2017 წელს, როგორც მოისმინეთ, 3.4 მილიარდ დოლარს ითხოვს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ანონსი და შემდეგ ჩვენი საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას, რომელიც 4 შაბათს ტრადიციულად თქვენთვის ამზადებს მუსიკალურ პროგრამას.
ფოლკლორული მოტივებისა და თანამედროვე მუსიკალური ფორმების სინთეზს მრავალი მუსიკოსი თუ ჯგუფი ახდენს. ერთ-ერთი ამგვარი პროექტია ფრანგულ კუბური დუეტი eBay, რომლის წევრები ტყუპი დები, ლიზა კაინდე და ნაომი დიასი არიან. გოგოები პარიზში დაიბადნენ და გაიზარდნენ, თუმცა საკმაოდ ხშირად სტუმრობდნენ კუბას, მათი მამის სამშობლოს. მიგელ ანგა დიასიც მუსიკოსი გახლდათ, ჩინებული პერკუსიონისტი. სახელი ისეთ ბენდებში დაკვეთ გაითქვა, როგორებიცაა ბუენავისტა სოციალ კლუბ და ირაკერე. ამ უკანასკნელი შემადგენლობაში გრემის მფლობელიც კი გახდა და დღემდე ერთ-ერთ გამორჩეულ ლათინოამერიკელ ინსტრუმენტალისტად ითვლება. მიგელი მაშინ აღესრულა, როცა გოგონები 11 წლისანი იყვნენ, მაგრამ მათში აფროკუბური ჯაზისადმი სიყვარულის გაღვივება მაინც მოასწრო. კუბების თქმით, სწორედ მამის გავლენის წყალობით გაუჩნდათ ექსპერიმენტების კეთების სურვილი. სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრების ერთმანეთთან დაკავშირება მშობლის ერთგვარი ანდერძის გახლდათ.
Show me loyalty, kiss my mouth, caress my face, look into my eyes, you know I care. My heart is set, you are the one for me, but I need your loyalty. Be faithful, show me.
გოგონებმა მუსიკის საკმაოდ უცხო და უჩვეულო რეცეპტი შეიმუშავეს. ლიზა ფორტეპიანოს მიუჯდა და წინაპართა ტრადიციების შესწავლას შეუდგა. მან საკუთარ თხზულებებში დასავლეთ აფრიკაში მცხოვრები იორუბას ტომების ფოლკლორული მოტივებისა და ტექსტების გამოყენება დაიწყო. იმ ხალხის სიმღერების თანამედროვე ენაზე თარგმნას მიჰყო ხელი მე-18 საუკუნეში მონებად რომ აქციეს და კუბაზე ჩამოიყვანეს. რაც შეეხება ნაომის, მამის ნაქონ პერკუსიულ საკრავებზე, კაჰონსა და ნიგერიულ ბატაზე დახვეწა საშემსრულებლო ტექნიკა. გარდა ტრადიციული აფროკუბური აქცენტებისა, დის მიერ შექმნილი თხზულებები თრიპ-ჰოპის, ბლუზის, ჯაზისა და თანამედროვე ელექტრონული მუსიკისათვის ჩვეული რიტმული სტრუქტურებით გააჯერა. ლიზამ და ნაომემ დუენს იბეი უწოდეს, რაც იორუბას ხალხთა ენაზე ტყუპებს ნიშნავს. პირველი სტუდიური ნამუშევარი კი 2014 წელს გამოსცეს. ეს გახლდათ 4 სიმღერისგან შემდგარი მინი ალბომი, სადაც აფრიკული წარმართული ლოცვების ინტერპრეტაცია მოახდინეს და მივიწყებული მითოლოგიური გმირები გააცოცხლეს. პროექტს ოია დაარქვეს. მდინარე ნიგერის მფარველი ქალღმერთის მსგავსად. მუსიკოსების თქმით, გარდა იმისა, რომ დისკით საკუთარ წინაპრებს მიაგეს პატივი, ამ მუსიკით ერთმანეთის უკეთ გაგებაც შეძლეს.
Take me.
ალბომის უჩვეულო აკუსტიკური პალიტრა და ჟანრების ორიგინალური სინთეზის მცდელობა უყურადღებოდ არ დარჩენილა. დუეტი თხმის ჩამწერი სტუდია XL Recordings-ი დაინტერესდა, რომლის სტუდიაში სხვადასხვა დროს ისე ჯგუფებს უმუშავიათ, როგორებიცაა Radiohead-ი და Vampire Weekend-ი. ხოდა მისი დამფუძნებლის რიჩარდ რასელის თაოსნობით eBay-ის Long Play-ს გამოიცა. კრიტიკოსებმა ალბომს დადებითი შეფასება მისცეს და 2015 წლის ერთ-ერთ საუკეთესო ეთნომუსიკალურ პროექტად მოიხსენიეს ჟანრში contemporary negro spirituals.
My soul again.
ფილმის მეთ ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა მუსიკა. მუსიკა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში, თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. სიხშეზე FM 7.4 ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.